ongi etorri bertze aste batez argi ziren aitaldia irratsaiorat. Astero bezala, untakoan ere hainbat kontu izaintugu, hainbat kontu prestatutugu zuekin elkarbanatzeko, eta hoiek bixi-bixi aurkeztuko dazkitzugu. Alde batetik, ba, istantean, asteburu untan berean astekoa den Nafarroako bertso txapelketari buruz mintzatuko gara. Hortarako gurean, Lorea Arburua Nafarroako bertsozale elkarteko arduraduna izanen dugu. Gainerakoan, Mikel Rodriguezekin mintzatuko gara. Mikel Rodriguez lesakarrak bere lehendabiziko novela argitaratu du. Aratz begiradaren atzetik gaumineekin, zientzia fikziozko thriller politiko bat. Eta akitzeko Andres Iñigo euskaltzain itundarrarekin, orai gutxi asteuntan berean Nafarroko gobernuak argitaratu duen herrialdeko mapa soziolinguistikoaz mintzatuko gara. Gainera, Lurra taldearen kantu batzuk aituko dugu. Eta holaxen, asteko Nafarroko bertso txapelketari buruz mintzatuko gara.
Eta launbetean, asteko taren Nafarroko behasoari txapelketari buruz, sola segiteko, bai elkarterat, Nafarroko behasoari elkarterat joko dugu, eta Loreakin, mintzatekura, Lorea, Arburua, teknikariekin, bastandarra dugu, eta gainera, zait, kontent honen ote den, aurtengo finala non eta Elizondon jokatiko baite, ia zertion, atxaldion Lorea.
Atxaldion.
Horaxe, bueno, zuretak gore, ez da berri txarra izaren, ez?
Bueno, bai, ni antolatzaile gisa azkenean bilatzen dutena da tokion bat, ez? Bueno, herrian izateak, ba, bueno, neri ematen dit pozare, bai, azkenean badelako saio poit bat eta ekimen berezi bat, eta, bueno, pos, bastanen egiteak, pos, emango dio ere, ez? Eta, bueno, alde hortatik bai, baina, bueno, errate batzutena, ni gehiago behiratzen dut ja antolatzaile begitatik edo.
Bueno, eta asmentatik hasi beharrean, ja, amaieratik hasi dugunez, nolata aldaketa hori Iruñatik Elizondorat finalak hartzea.
Bai, bueno, esplikatu dugu ere egun hauetan, azkenean, bueno, Nafarroko bertsolari txapelketa antolatzeak eta final bat antolatzeak, eta kasunetan azken urteetan finalak hartu duen volumena, ez, kontutan hartuta, pues eskatzen du lana, baino lana zaparte eskatzen du babesa, eta babesa instituzion partetik. Iruñan pasatzen zaiguna da, bueno, babes hori ez dugula inondik ere ziurtatua, ez dela gainontzeko udalekin tratatzea bezala, ez, eta Iruñak, bueno, ba, euskarazko kultur jardueretarako badu bere sistema propioa, ba, bueno, jarduraiek laguntzeko, baino guretzat eskaxa da sistema hori, ez, eta ez gaitu bat ere, ba, hori ziurtatzen izango dugun laguntzarik, edo ez, eta kasunetan, eta gaur-gaurko zen Nafarroko bertsozale elkartea zago bat ere egoera honean ekonomikoki errateko, bai, bueno, nahiko egoera komplikatua dugu, eta orduan behar-beharrezkoa zaigu babes instituzionala. Eta ikusita, bueno, ba, bueno, aurten ere nahiko lan izango dugula hori bideratzeko, erabaki ginuen, ba, igual, etzela urtea Iruñan egiteko, baizik eta Iruñatik kanpo egin bar ginula. Eta hori da, arrazoia, eta gero, bueno, honekin batera erran, ba, bastanera eramateak haunitz emango diola txapelketari, eta gu erabat konbentzitua gaudela erabakiarekin, eta, bueno, lan egingo dugula aurreko finalak bezala final borobil bat izateko.
Bueno, ez da lehenbiziko aldie, bastanen eta jokatzen dela, Lurren eta jokatu ia azkenetako, azken urtetako zenbait, eta untekoan bastan pilotalekoan izaren da, behar badal bai. Jente gehiago ez, biltzen duen toki batean.
Bai, dubi gabe, bueno, Elizondon egin ziren final laietan, Lur baizen areto egoki bat, nola baitere orduko jende kopurua biltzeko adinako aretoa zelako. Baino azken batez ere azken biru ediziotan finaleko kopurua goreindu nabarmen, eta orduan Lur kasunetan gelitzen zaigu eskaz, ez? Ba, uste dugun jende hori biltzeko eskaz izango dela. Orduan, bueno, pilotalekoak betire aukera ematen daku jende gehiago gutxiago sartzeko, eta bueno, azken ekurtetako zifrei erreparatuta uste dut, ba, bai, ba, han ongi egongo garela eta areto egoki izango dela.
Olaxe, eta Elizondon jokatiko dela, erran dut, beraz, joko hitzak eta dakarren guziarekin, lehiado alako kutsuare badakarre bere baitan, gehiago behar bada aztagit jokoa do kirolakin lotue, baina nola nahi de, euskal kulturari, edo kulturaren adidazpen garbinetako batiburuz ari gara, baina hortan lehiaketetan jakina, bi gauzak ere hor nasten dira.
Bai, claro. txapelketak duena eta kasuntan bakarkako txapelketak duena ere hoi da. Eta, bueno, bersogintzan oroa arrez, beti solasten dugu badera lagun arteko eta, bueno, ba, urbileko giroko jarduera kultural bat, baino txapelketa batek azkenean implikatzen du sailkapen bat, implikatzen du irabazle bat izateak, bueno, eta horrek ekartzen du ere, ba, leia bat egotea, baina, bueno, nik uste leia nahiko sanoa izaten dela gure artean.
Bueno, eta inoizko partartzea undienarekin, aurtengoa?
Bai, hau da aurtengo txapelketak duen berezitasunetako bat, duela bi urte, 31ak eman zuten izena, orduan ja zifra nik uste potolo xamarrean ibili ginela, eta ja ordurako erraten ginula, pos, ura zela, ez, inoizko parte hartzerik handiena, aurten bi gehiago eman dute izena, hoien artean sei bertsolari berri ditugu txapelketan, eta sei bertsolari berri hoiekin egin izan duguna da, aurten lehen aldiz kanporaketa saio bat jokatu. Hoi, pasaden abenduan egin ginen hemen Iruñan, eta sei horietatik hiruk lortu zuten txartela, ba, orain asteburuan abiaraziko dugun final laurdenetako fasera. Orduan, guztira 33 dire, eta, bueno, ba, asteburutik aitzina, 30 bertsolarik kantatuko dute.
Hoietako batzuk, lehenbiziko aldiz ere kantatuko dutenak?
Bai, bertzeak bertze, bueno, komentatu dutena, kasu honetan, bi barainain dargazte izanen ditugu, Mikel Lasarte eta Sarai Robles, hauek 18 urte dituzte, eta gero baztandar bat, Kotxe Plaza. Hemen, ba, baztango bertxo eskolan ezia edo, bueno, ezia edo, trebatu abintzat bai.
Bueno, taiekin batean, ba, bertze 30 bat, ez dakit guztien izenak hola emateko tarterik izain dugun edo zer zaitzun, zer bitzen zaitzun?
Bai, bertzen az saio egiten
bai,
aldu gure,
bai, txikete komentatzeko. Bai, biarra da hola, erten denaz, harri batez bixori ere botakotugu.
Bai, bueno, pues komentatu bezala larun batean hasiko dire hasiko da final laurdenetako fasea, asteburuntan bi saio izango ditugu. Larun batean Katakraken hemen Iruñan, 5:30tik aitzina eta 6 bertsolari kantatuko dute. Jon Barberena, Josema Leitzak, Aritz Sarauetak, Bitor Elizagoienek, Unai Uberetagoenak eta Oier Lakuntzak. Bigarren saioa igandean izango da, otsailaren 8an, 5:30tan Irurtzungo Kulturretxean eta hemen ere 6 bertsolari. Julio Soto, Alazne Untxalo, Iban Garro, Julen Zelaieta, Miguel Mariel Oseguiluze eta Kotxe Plaza. Hirugarren final laurdena, helduen asteburuan izango da, otsailaren 15an igandearekin hau ere eta 5:30tan, Zubiriko Gautxori jatetxean izango da saioa, eta bertan kantatzen Oskar Estanga, Amaia Lizagoien, Aimar Karrika, Joseba Beltza, Sarai Robles eta Saioa Alkaiza. Laugarren final laurdena, otsailaren 21an izango da, larun batarekin, 5:30tan, eta Lizarrako Gazteriaren etxean izango da, eta han kantatuko dutenak Eneko Fernandez, Egoitz Gorosterrazu, Ander Fuentes, Iturri, Iker Gorosterrazu, Mikel Asarte, eta Josu Sanjurjo izango dire. Eta azken final laurdena, otsailaren 22an izango da, igandearekin, 5:30tan, Lakuntzako Kulturretxean, eta hor kantatzen arituko dire Eneko Lazkoz, Patxi Castillo, Joar Tainta, Inigo Laetxea, Xavier Maia eta Xavier Terreros. Erran bezala, 30 bersolari, eta hoietatik 18 erran dezakegu pues, eskualde mailakoak direla.
Bueno, bada, eskualdetik beraz erran duzu, 18?
Bai, 18, bai.
Hoxe baietz, kopuru handia, baina alare baten batek errain du, baina azken txapelduna ez ote den hor.
Ez dago, Xabierrek aurten ez du izena eman, eta bueno, ba, ediziontan bertze txapeldun bat izango dugu.
Bueno, hoi argi da, alare, hoien artean txapeldun izan dakoak eta badirero, bai?
Bai, bueno, bertzeak bertze Julio horre dago, Bitor hor dago, Julen, bai, bueno, aurreko ediziotan txapeldunak izandakoak izan dugu bai.
Bueno, ixe, eta aurtengoari buruz hola, ez dakit, berrikuntzarik baten edo adiraztekola nabarmentzeko zer ote dugu?
Ez, ba, komentatu dutena, bertzak, bueno, azken finean berrikuntza edo berezitasun nabarmenena da, hoxe, ba, parte hartzaile kopurua handia dela, guztira 10 saio izan direla edo izango direla, finala Elizondora ekarriko dugula urten, eta Eta bueno, hori da azkenean berezitasunik garrantzitsuena, ez? Eta txapelketa, bueno, Iruñan bukatu ez, baino Iruñatik abiaraziko dugula, baina bertze gisa mantendu dugu aurreko urtetako egitura berdina, faseak mantendu ditugu, kopurutan ere berdintxu gabiltza eta saiatu gara ere aintzinek urtetan bezala Nafarroko eskualde diferentetara txapelketara ematen, ez? Batzuk herri handiagokoa dire, bertze batzuk herri txikiagokoak, hemen ez dut aipatu, baino final aurrekoetako saioak adibidez, izango dire martxoaren 7 zortzi eta mabortzean, Berriozar, Lesaka eta Burlatan, urrenez urren, eta bueno, eta gero da hori ez, Elizondoko finala, orduan, bueno, Iruñerrian ere ibili gara desente, ibiliko gara, eta bueno, bertzak bertze pos Lizarran, eta Zubidin, eta bueno, herri diferenteak ere ukituko dugu, ez, betiko, bueno, elburutako bat baita hori.
No, besoari nizienak eta ipatutuko, baina hau nire elkarte ahondia da, jende honitzen mugiera zetzen du txapelketak, eta bai gai hartzaileak direla, orkezleak direla, paileak direla, azkenean talde koskorra eta osatu beharra, zagit, oie buruz zerraten aldako zuen, bertze
bai, bueno,
oiek aipatzen altuko.
Bai, ka, kontu da beti... bersolariek izaten ditugula izketagai, ez? Eta, bueno, normala da azken finean, bersolariek, bersolari gabe, bersolari txapelketa bat ezin delako aitzin ederaman, baina bersolariekin batera, bai epaile taldea eta bai gaijartzaile talderi gabe ere, ezin da txapelketa bat aitzinera eraman. Eta hauek, hauen lana igual ez da inbertze ikusten, baino bai lana handi eskatzen duten taldeak dire eta lan isile egiten dute, ez? Eta, bueno, aipatzearen, bueno, aurten adibidez, 5 lagunek osatuko dute gure epaile taldea, beraien artean daude Saioa Mitxelena beratarra, Nerea Bruño atarrabiakoa, Arkaitz Goikoetxea gipuzkoarra da, baina Larraunen bizi da, Jon Abril beratarra eta Mikel Beamont iruñarra. Horren 5 kide hauek, ba, bueno, horre, astero, ba, hortxe, saiotan egongo dire eta epaile lana egingo dute, ez hain beharrezkoa dena. Eta hauekin batera gai jartzaile taldea dago. Ba, gai jartzaile taldea aurten 13 lagunek osatzen dute. Bertzeak bertze, Alaitz Rekondo, Rosita Anakabe, Fernando Ambustegi, Elisa Almandoz, Maider Ransa, Miren Bidarte, Pablo Pérez, Ander Baiano, Jon Arratibel, Ainara Jeregi, Ainoa Iriarte, Kizkitza Mujika eta Ainoa Larretxea ditugu. Kide berri batzuk, veteranoak bertze batzuk, eta bueno, ba, hortxe astero lanean dabiltzanak.
Aurten, hola, lelorik edo hautatu duzu, edo
ez? Ez, aurten lelorik gabeko urtea izango da, eta urte batzutarako gainera horrela egitea pentsatu dugu. Aintzineko ediziotan beti, bueno, irudi bat eta irudiari lotutako lelo bat izaten ginuen, ez? Baino, bueno, hausnarketa hoia egin zen pasaden txapelketa nagusirako, ez? Ba, nahi ginula agian gehiago zentratu bertxogintzan bertan, ez? Eta orduan, bueno, pentsatu zen zentroan bertxolari txapelketak behartzuela, bertxoak behartzuela, eta guk egiarran ere, bueno, bide hortatik segitu dugu, eta orduan, bueno, pentsatu dugu Nafarroko bertxolari txapelketa izango dela, eta urte batzutarako ere, bueno, hor zentratu nahiko genuke, orduan ez dugu lelorik aurtengoan.
Nota sarrerak eskuratzeko, ez dakit nola eta zenbatian?
Bai, bueno, sarrerak eskuratzeko bi modu daude. Beti ere, guk badugu webgune bat, txapelketan inguruko informazio guneratu guzia emango duguna, da bertxozale.eus, hor sartuta, badago sarrerak erosteko aukera. Bertzenaz, bertxosarrerak.eus atarian. Baina, bueno, hor sartuta ere, sarbidea hor da, ez? Interneten erosi daitezke sarrera guziak. Lehen faseko denak, final aurrekoak eta finaleko sarrerak. Ia dena hor txerago nahi duenak hartu ditzan. Eta honekin batera, saioak egingo diren tokitan ere, badaude salmenta gune batzu biharriak, ez? Eta hor, erosi daitezke txartelak, bueno, ba, fisikoki. Gero, sarrerak, oiniken gelditzen baldin badire, saio bakoitzen aitzinetik ere takile jarriko dugu. Ordo, bueno, ba, informazio guzia interneten dago.
Naiz eta lehenbiziko saiorako hor, bereizitasunen bat baden, ez?
Bai, lehenbiziko saioa berezia da, katakraken egingo dugu, eta katakrakek, bueno, lokal gisa badu... bueno, politika bat edo, bai, bertan egiten diren ekimen guziak dire doakoak, orduan, bueno, horra biaraziko dugu, saiorako gonbidapenak banatuko dugu, bai katakraken eta baita hemen elkartean bertan ere, nahi duenak, bueno, ba, txartela hartzeko aitzinetik, eta, bueno, gu gonbidapena banatu, gero ja saioan zehar, ba, beti ere tarte utziko dugu nahi duenak bere aportazioa egin dezan, eta, hoxe, ba, bueno, laguntzeko tarte utziko dugu.
Bueno, hortan, ez dakit agitzeko, bertzerik, bertze gogotaren bat, zerbait eran nahi duzen, Lorea?
Ba ez, bertzerik gaben, bueno, jendea animarazi nahiko nuke, txapelketan parte hartzera, txapelketa segitzera, nik uste azken urtetan Nafarroko bersolariek lortu dutela maila polita eta ari direla, ez, hortan lanean, eta uste dut saio guztiak ere ederrak izango direla, orduan, bueno, animatu, bertzeri gabe.
Badai horrekin utziko dugu, ongi hasi daien, eta esker mila horren berri batiatik, Lorea.
Bai, mil esker zuei. Begiratu
itxasoa. Oraikoan, Lurra taldearen kantu bat aituko dugu, Fene. Eta horren ondotik, Aratz begiradaren atzetik nobelari buruz mintzatuko da. Erantziz, iten dute bidea, atzera iturbururantz. Artu nire tristura, orain zureare, bada. Artu nire tristura, orain zureare, bada, bada. Memoriarik hauskorrenaren egian batzen zaizkit. Nire zauriak eta orbanak azal bakarrean, azal bakarrean. Artu nire tristura, orain zureare, bada. Artu nire tristura, orain zureare, bada. Gaurkoan, gure artean, Mikel Rodriguez lesakarra dugu. Mikel Rodriguez, Xorrosin irratiko kolaboratzailea duzu, eta bi astetik behin gurean izaten dugu. Berrian ere, kazetari lanetan ibiltzen da, baina gaurkoan bertze kontu batengatik dugu gurean. Izan ere, orai gutxi, Gandeen abendu aldo hortan Aratz begiradaren atzetik liburu argitaratu baitzuen, Gaumin argitaletxearekin, eta gaurkoan liburu horri buruz solastu nahiko genuke. Eguno, Mikel?
Hai, egunon!
Zer moz gabiltza?
Ongi, Marko.
Ederki, bada zure idazle, alderdi hori ezkinuen ezagutzen, eta ez tagit, hortzen isilpean edo nola erditu duzun liburu hau, baina guzion ustekabe ederrerako, ba, liburu aski polit bat argitaratu duzu?
Bai, bueno, idazle edo zakit, Marko, afizioa idazteari bai, eta ba, errantzatza, ba, nahiko isilpin indako lan bat izan zen, gehien bat, ba, ez lurako zena zin intelegolako pretensi hori edo nun batien ateko zela edo nintzela liburu den dagateko apalbatin egon nintzela isi-isilik pues hori nire denbora libre nindako lan bat izan zen eta azkenin bueno, gauza luzatu zen eta aukera izan zen ba argile ikusteko eta hola xeatu izan, berte dira
Aratz begiradaren atzetik, alde batetik Aratz eta Aitziber, bi mutante. Bi mutante horiek sortu dituen agentziatik iesi dabiltza etengabe. Situazio, ba, euskal kontaketan arrunta ez dena, mutanteak zientzifikzio kutsuko ba, testu inguru bat, ari narratibo bat, eta hoiek kontaketako bi elementu garrantzitsu.
Bai, bai, errantzun zela igual, bai, euskal literaturan euskarra zidatzitakun, igual ez gaudu ditugu kolako gaiak irakurtzera edo horrelako gaiak ikustera. Bino, bueno, bertalde, Ramarra bestela ez da, nahiz eta irudi lezaken igual originala dela, Ramarra, bueno, berez, mundun historio pila sortzen dela tematika horrekin, eta ez dela perzizki bazterreko tematika bat edo tematika marginal bat. Erratalda ere dela azpi genero gixakoa dela, ez, mutanten eta boterea dituzten jendian inguruko bioiek, izate aldean bezala azpi genero bat, ez dakit, vampiruken historiak bezala. Horru nik inuna bertzerik gau izan zen, nere bertxiua emate horrena, eta horru, ba, inun azkenin hori, mutanten historia dutu, da nere bertxiua sortu, bertzerik gau.
Hasieran bi mutante hoiekiko horrelako simpatia bat sortzen da beti IES-ean, historio gogor bat atxematen zaie gibeletik, baina ondotik eta kontaketak aitzinerat egin ahala ikusten da mutante hoiek ere gogorrak direla, bihotz gogorrekoak, konplexuak ere bai, gauza zakarrak bortitzak egiten dituztela eta hasierako empatia hori ba pixke bat desegiten da edo harreman konplexuagoa bihurtzen da aipatu bi pertsonaia hoiei buruz.
Bai, historia guztietan bezala, bueno, azkenin onak eta gaiztuk, daudela erran litek, bino, bueno, nisaiatu nintzen ez dara, ez dakit, ez estereotipatzen, edo, eta horregatik gertatzen da momentu batzutan, igual, suposatzen da historienetan gaiztuak ez direnak edo, pues, batzutan igual, beldur gehiago baten aldute, zinez gaiztuak direnak bino. Eta orduan, bai, gertatzen alda, bai, alako ez dakit, ikuspegi ideologiko dizente bat dago, aratz protagonistan eta erran ezagun bi mutante horien artin, eta bai, ematen da alako talka bat, ba, ez dakit, borroka egitia ulertzeko dute eran ingurun makoitzak. Eta orduan bai, bai, gertatzen da historia bortitza da, eta protagonista bortitzak dire, eta bizkot jokatu nun horrekin, motivazioei edo zentzu bat ematierekin.
Dagoneko aipatu duzu bertze pertsonaia garrantzitsu bat, bertze aratz bat, ba, herritar arrunt bat, kontaketaren, ba, lehendabiziko liburuki untan gutienez, bertze inongo pretensiori gabeko ba, pertsona arrunt bat, eta ustekabean, begirada batek harrapaturik, ba, eskuetatik ies egiten dion errealitate batean erabat murgiltzen da.
Bai, arraz hau, protagonista, berak historian, berak bere ikuspuntutik kontatuko digu historioa, eta arraz dezakegu, ba, mutil arrunta dela. Egia da, badula pixot, gibelti biografia berezi bat edo, jende ginek zutunaz, pues, adibidez, ba, atia du horrelako ekintza bat egin aian, atia militante politikoa zun, eta horrelako ekintza bat egin aian hila, bera txikila zelik, gero ere saiatu zen txirrindulari profesionalizaten, eta bueno, hor frustratu zitaio nametxo hori, eta bai bai txolako ukitu ere siatzen, baina bertzela erran dezakegu bere izakeran eta bere bizitan aski mutil normal bat dela, eta horrelako batin ikusiko da nahi gabe sartua historio batin, ba, ikusiko bezala pixkot haundila egin entzaio historio batin, eta azkenin, bueno, talka hori egonen da bizitza normal bat, eta deskurrituko duen historio haundila horren azteko talka.
Lehendabiziko orrialetik kasik, seguru da, aratz, eta aratz alakoren batean elkartuko direla, ez dugu errain zertarako edo zeri buruz, baina garbi da elkartuko direla, hoixen ikusten da lehendabiziko orrialdetik, baina ehunta berrogeita hamargarren orrialdera artio edo ez dira elkartzen, eta tartean ikera herriko ziztuan eta abaian doaien kontaketa bat ematen da.
Bai, da erran dezakegu persekuzio historio bat. Ni gero bai guartu nintzen, ez dakit, bueno, nire ez naiz espezializatu la espioien noveletan, espioien historiotan, minon, izan dezake espioien historio baten antza bat, du, horrelako persekuzio konstante bat dago, errantzaku hiru aldetara edo egiten dena, eta horrun bai historioa garatzen da, espioien historio bat balitu ezela, zatia handi batin, eta horri igual bai, abiadura esentin garatzen da, pues pixko sentsazio horrengatik alde batetik bilatu eta bertze batetik horrela sortua. Hori jazarpen eta zelata giro horregatik gehien bat.
Hortzen ere bertze pertsonaia garrantzitsu batzuk, historia garatu ahala agertzen direnak eta garrantzi gehiago hartzen dutenak, Iguzkitza, Ziako agentea, eta Espartza, ba, agentziako kidea edo kontraspioi taldeko ba, kidea, hoiek ere ba, hoixen armezala garrantzia hartzen dute, eta zuk aipaturiko iruko alde hortan bertze ertze edo erpina osatuko lukete.
Bai, hori lirateke historioko antagonista nagusik, hau da, mutanten bilari diren zerbitzu sekretutako kideak, edo dira antagonistak, eta, bueno, hauek sorterako garaien, claro, normalen historiotan, horrelako historiotan gehien bat, gaistuak, izaten dire, ahitz gaistuak, eta ez dute kasi ahultasunik agertzen ja bukaeran garaitzen dituzten arte, edo horrela, bueno, ni pixkot egin nahi nuna zen ere, nahi zauek antagonistak izan, edo gaistotat jo izagun, pixkot ere saiatu ez estereotipatzen, edo asmoazen behintzat, ulertzia beraiek ere zer pentsatuten, nola pentsatzen duten, beldurra ere sentitzen dutela, eta pixko torrela sortu nitun, nik ere dut ezaguta zabalik nola funtzionatzen ote duen espioia mundu horrek realidadin edo, eta bueno, pixko horre ere, pues, nere bertsioa eta nere ikustu egitea manien.
Hildo hortan, ba, zerbitzu sekretotako kideak direla aipatu duzu dagoeneko, eta kasuntan bada berezitasunik Espartza Euskadiko zerbitzu sekretuetan ari baita, Iguzkitza berriz zian, kontua da Euskadi independentea dela, 19. mendeaz geroztik, eta Ameriketako Estatu Batuekin, ba, lehen mailako harremanak dituela, izatez, Euskadi, Ameriketako Estatu Batuen Europa mendebaldeko satelitea dolitzateke.
Bai, hor, egin una zen, ni historia pentsatzen hasi nintzelik, hasi nintzen pertsona haietatik eta horrela, eta karo, historia garatzeko bihartzen marko bat, eta gu normali nolako historiuk irakurtzen ditugulik edo, bueno, irakurri edo komikitan adelik edo ikusten ditugunei pelikulak eta, kao, egoten dik irotuk estatu batutan edo eskatzen zuen estado ondi bat izatea ba, justifikatzeko zerritu sekretutzat lanik eta horrela. Kao, nik hori horren ikusten un, netzak horrek zentzurik etzu, nik nahi nuen pixkot Euskal Herrian, Euskaldunekin girotua, eta gaur egungo marko politikuk etzian mali jo hartako. Eta orduan hasi nintzen sortzen, ba, pentsatzen ba, behin sortzen hasi da historioa, ba, zeba ez nun sortuko Euskal Estatu bat, eta pertsonaia bihurtu Euskal Estatu horretatik ateriko ziren agentetzat, edo horrela, eta orduan hasi nintzen horiak garratzen, Euskal Estatu bati forma ematen, ba, nola izan nintzen, ba, hori, ba, estatuatuekin erabat lerratutako estatu bat, Europa mende baldin, eta orduan hori pixo joan nintzen Euskal Estatu sortzen. Alako Ukronia ditzen zaiona egiten. Novelan helburua etzen esplikatzia Euskal Estatu hori ze baden horrela edo zen gehiago zeharkako elementu bat testu inguru oso bat osatzeko eta dut, bueno, horrekin egin jokatu nun eta hola osatu nun Euskadi izeneko estatu independente bat.
Gainera irakurlarrendako kitzikagarria suertatzen da, ba testu inguru ukroniko hori sortuta, ba zer gisako harremanak edo zer gisako Euskadi, Euskal Herria litzatekeen hori jakin nahian, eta jakin nahi hortan, ba hortzen ageri da, Bigarren Mundu Gerraren ondotik, halako gatazka zibil bat gertatu zela Euskadin, jeltzale eta partisanoen artean, partisanoek galdu zutela, eta horrek ondotik, ba gure hainbat pertsonaien dako, garrantzitsuak diren, ba, egoerak, belaunaldi arteko ba, kezkak utzi zituela.
Bai, noski, Ukronian interes ondila dunari, igual bai gelditzen zaio kontakizunan kamot, za, igual bai neko ditu erantzutia galdera gehiago Euskadi hori zergatik horrelako den jakiteko, eta bueno, elburetzen ez da hori, binon, ala ere bai degila, bueno, testu inguru bat osatu nun, eta bat zen hori, ikusiko da hor, ba, iraganin egon dela gerra zibil bat. Hor ere, paralelismo jendik, noski, bilatu ditzake gaurko euskal egoerakin, minio, nik ere jokatu nuen pixko imaginatuz, ere, Europa mendebaldeko bertze herrialdek izan dituzten garapenekin, ba, jokatu nuen imaginatuz, ze izan ziteken hemen, eta, bueno, Europa mendebaldin ere, egon dire olako gerra zibilak, olako gatazka politikuk, antzekuk hogeigarren mendin. Eta nik pixkotere inun ordun nori paralelismoiek Europa mende aldin zeudenak, imaginatuz Euskal Herriari independentia balitz, ba, Euskal Herria egokitu. Ordun, bai, nik ere gatazka zilo sortu nion, eta ezker eskuin polarizazio hori edo horre ere existitu golitzake. Ez litzake izan den Euskal Herria hola Arkadia baketsu bat edo ez nun horrelako deus irudikatu.
Thriller politiko untan, hainbat elementu, hainbat kontu agertzen dira, tortura hoietako bat, torturatzeko prestaturik dauden pertsonak, izan mutanteak, izan zerbitzu sekretetako agenteak, eta hoiek zein modu, eta hori zein modu zehatzean egiten duten, ba azken helburu delako baten bila.
Bai, tengun, atzo elkarrizketa batin erranun, nobelau etzela helburu politiko batekin idatzitako novela, ez da ala. Eta bere helburua olako teoria politiko bat ikia edo adibidez jartzen du adibidez V for Vendetta novela grafiko formatu ez hori bai iruditzen zain neri helburu politiko batekin intzule egilik. Bino naiz eta politiko batekin ez eginik noski ba, du ingurun eta estu inguru soziopolitiko bat du evidentia eta orduan, bai, hor badu hainbat elementu, eta noski, zerbitzu sekretutako agente batzuk sortzen hasi nintzen egin, eta beraien lana, beraien jarduna, ba, bai, hor, torturan elementua, bai, jorratu nun, edo, bai, sartu nun, eta, bai, erakutsi nahi nun pixko, eta sortu nahi nun tortura zaile baten perfila, tako txartin erranen dugu edo, torturan praktika ere bat normalizatu eta onartu adun tipo baten perfila ikusiko da. Eta pixko torrun bai zeharka gai horiek bai ukitua gaude.
Gogoetan gehiago ere agertzen dira liburuan, dena eginda emana zaien belaunaldiei, belaunaldi horietako gazteek, zerregatik borrokatzen duten, zerregatik hurbiltzen diren borroka armaturat, horren inguruko gogoeta ere egiten duzu?
Bai, hor, bai, erran dezakegu, odela kezkak ere, ba, hemen, bueno, zua, gure Euskal Gatazkan tarrela, bine, bueno, nik uste hori de Europan oroar, egon diren kezkak direla, eta gehiz bat, ba, militantzian, ibili liteken jendinik, ba, borroka armatu aletikiko duen jarrenan, eta hor, bueno, arat protagonistan bidez gehien bat, bera olako familia politizatu eta militante batetik heldu da, noski, berez ez du bizitza zaila izan, eta hor duen, ba, bai, baditu du da horiek, ze puntutaino engaiatu harko litzaken borrokan, eta bueno, bero hor ikusiko da, bineska berezi horiekin harremanetan sartzen denin ere, ba, eta bineskaiek, bai, ibiltzen zuzeneko borroka violento batzin daude, bine, bueno, bertze motivazio batu dituzte, eta hor, bai, talka ideologiko bat edo sortuko zaie.
Estatuaren segurtasunaz ere mintzo zara, estatuaren ikuspegi sekurokrata, kanpo eta barneko txaien kontra borrokatu behar hori, eta horren emaitza azken batean, aratz eta Aitziberre ere badira, eta zerbitzu sekretu ezberdinek sortzen dituzten beren mutante edo aktiboak.
Bai, pixkot, nik mutante dugu imaginatu nituen, izan entzela bat, estadu gotek sortutako tresna militarra duzela. Zertako, pues, ba, sortzen, tresna militarra sortzeko arrazoi guztia duzela, ba, hegemonia mantentzeko. Ordu irudikatu nun, estadu ondien arteko leia bat. Pixkot, ratalda gerra duzeko estilora edo bat abertzian kontra. Naiz eta gaur egun jazten garai batean sobietar batasunak intazen duzela, ez borroka ideologiko hori edo horrelea irudikatu nun. Hasieran igual, zaki, pentsatu nun, inozo eri izan zitekela olako zuret irudikatzea, baina bueno, ikusi dugu nazioarteko harremanak nola ondatu diren, nola mugitu diren azken urtetan, eta, bueno, pixkot irudikatu egon liteke hori novelan, ba, pertsonaia, ez politikarien bidez, eta pertsonaia txikiagoen edo anonimoagoen bidez.
Hiriek garrantzi beresia dute liburuan, Paris, Londres, Barcelona eta kontaketaren bidez, ba hiri irakurlea hiri hoietan murgiltzen da. Hirien ez dakit horrelako erretratu ba hurbileko errealista egiten duzu eta iduri du pertsonaiekin batean irakurlea ere toki hoietatik hiri hoietatik mugitzen ari dela.
Bai, claro, leno explicatu dutenzela holako espioi joku batein sartuta edo kontakizunak eskatzen duten mugimendua, mugimendu konstante bat, mugitzen ibiltzea. Ordu jarri nituen ba leku aski aski ezagun edo rekonozibletan, oda Paris, Londres, Barcelona, eta ero bai dire nik bisitatu bat dituzten iriak, orduan pixkot deskribatzerako orduan eta hola pixkot zein orduan nire manejatzeko, bueno, erresago izatea edo, bentsat ikusi eta sentitu ditudan kale batzuk direlako, eta bai, hautatu nituen hiri horiek pixko torregatik, leheno, ba, ezagutzen ditu dalako, behin mino gehiago naiz toki horietan, eta pixko torrela erresiagoa edo inen zitze dalakun, eta gero bertzetik hori barran dutena mugimendu eskatzen zulako, eta hori no izen, hiri horietan kokatu dut historioa.
Novelan arreta deitzen duen, atentzioa deitzen duen bertze kontu bat, ba, gertaeren gaineko begirada desberdinak dire, gertaera bat, pertsonaia desberdinen begietatik, bizipenetatik nola kontatzen duzun, eta nola gurutzatzen diren ba, begirada desberdin horiek, ez? Horrek ere egitureri ematen dio izara beresi bat.
Bai, bueno, bai, hori ere zaki tola agit konsiente hartu nuera akiat izan zen, hau da, ni hasi nintzen hasieran, bai, hasieratik, bueno, nahiko garbi duki nun, ikuspuntuz aldatzen joan barra nintzela, gehi bat ere sortu nun takin doa erran, reparto horrekin edo, pertsona eze zera horiekin, garbi ikusten duen irutarako historio bat zela, ez, protagonista, erran ezagun aratz, ikuspegi inozente bat edo emanen diona, gero egitan historioan bi subjektuak direnak, beste aratz, neska eta itziber mutantiak, eta gero leduke erran duen zela, irugarren partia, zerbitzu sekretuena, ba, jazarkari dena. Eta hor bai, protagonistakin garbi nuen lehenbiziko pertsonan kontatu barren lua, bere burun sartuta eta hori. Eta gero ere, gauza bere egin nahi izan nuen jazarletako batekin, espartza espioiarekin ere, ba, ark ere lehenbiziko pertsonan kontatzen zala. Eta gero ja da, bertzik bin eskena ez nuen, hori ez nuen lehenbiziko pertsonan ikusten, eta hori hirugarren pertsonan egin nuen, eta egitik gol ere, personaje fantastikoenak edo direlako igual ez nun planteatura lehizko personan jartzia, eta orduan joan nintzen puzlea zen, ba, iru aldetara. Igual, zait, komplikatu izan litekola, baina, bueno, nik ez nintzen buelta gehi eman, ni montatzen joan nintzen, dena, eta hau batzen, atu izitzen.
Ba, irakurlaren dako, ba, komplikatua baino, nik uste ederra den, hola pertsonaia desberdinen lehendabiziko pertsonako begirada hori zein den ikusteko eta pertsonaiaren larrutan ere nolapaitere jartzeko eta kontaketaren dako lagungarria ere ba izan diteke eta bertze elementu positibo gehigarri bat. Baina antira, ez dakit, 246 horri alde ditu lehendabiziko liburukiak, baina kontaketa osoa naski nonbaitere irakurririk 1000 horri aldera artio ailegatzen omen da.
Bueno, ez, mila ez da hainbertze, egia luzia dela, bino, hainbertze ez da. Bai, lehenbiziko ditu berreun eta zerbait, eta gero, ez dakit, bigarra zatia, ba, uste dut, udaberri inguruko espero du batetzia, eta horrek, ez da hainbertze, edo gutxixigo izanen ditu. Egia luzia dela, eta luzeran asuntoa egia errateko da, ni, hartu gabe egin un gauza da, eta da, elkartu arte gaumin argitaletxeak mantzian aukera argitaratzeko, eta bera egin elkartatik egiteko nintzen nintzen konsiente ze luzerako historia edatzen nuen, nire gordena gailu nire edatzen nuen, inongo mugari gabe, eta pentsatu gabe historia hau liburu bat bilduko zela. Ordu nintzen nintzen inez gelditxo imaginatzera ze luzeri izan zetzaken, eta bai, luziate izen, eta, bueno, erakitzen bi liburuki egitea, ordu, bueno, historia bakarra da, zire bizto izanen, bigarren partziatetzen deneko, lehenbizikon jarraitena bezala, hartu beharko
dugu. Beraz, ba, bigarrenaren zain egon beharko dugu, historiarekin jarraitzeko, lehendabiziko liburukian, dena, ba, guziz, irekirik gelditzen baita, eta irakurlea jakin minez, jakiteko gosez uzten baitu, Erranduzu, ba, errandugu, 246 orrialde dituela lehendabizikoak, baina hori ere pixkat trampa bada, zeren letra xexearekin argitaratu dute, eta berez, gaurko uneko letra tamainoetan eta tipografiekin luzeagoko ere izan entzen.
Bai, pentsatu edet, bai, nire guain harina ez edizioan mundu haure gilartako lemizko liburu dut hau bat egiten eta guain harina deskurritzen pixkot nola funtzen du edizioan mundua eta bai, bai, argitaletxetik erantzaten euskaraz dintzat zomen dela gitzogikoa orko letra txikile edo bai, atentzioa ditzen dula bertzi izkuntzaten ikusten omen dire izkuntza handia gotan ezan ezagun produkzio handia goten etan ikusten omen dela horrelako letra tipokin eta zera eta baina bai, euskaraz ez omen da agitz normala, eta bueno, ba, luzeraren zerak zan magiak.
Eta liburua benduan argitaraturik, orai artio zer nolako harrera izan du?
Gile errat marba dizut, gauza hundirik ez dakit. Gehien bat nire ingurun eta horrela, bakit jendiak hor errigin eta ja, batzuk irakorri dute. Maske, atezenetik pasadire, uste dut bila bete. Orduan, bueno, pentsatzen du jendia oraindik irakurtzen ariko dela edo irakurtzeko izanen dula. Gaur hongo bizilin, ba, bueno, koste egin zaigu eta gehiago, irakurtzen gitartea eta rautzia. Orduan, guain goz, iritzi ondirik ez dut hartu. Irakurtzi duna, godakit, nahiko abudu indula errandiala. Eta bixe, guain goz, gauz ondirik.
Hori da, ba, ikusko da, eh? Zerrarrera duen ondoko hilabeteetan. Liburua irakurrita, bueno, tira iztena aipatu duzu, ustekabean idatzi zinuela eta hortzen sinurri lana eginez ere bai, baina liburua irakurririk iduri du liburunek idazlari bizitza puska bat kendu idola, eta ez dakit zer eman dion liburuak idazlari?
Bai, bizitza puska, egile errateko, ja, nik sensazio hori ez, ni hasi nintzen, nuiz zerran dezagu, endela lau urteta zerbait, hau idazten, eta hori da, ez nun, noski, nik ez nun ez enkargurik, ez eran edut, nik enun ezin nun jakin liburu hori nun batxera ateko zenik, orduan ni bakarrik nire bakarra dain hain nintzen hori dazten denbora librin, ba beste bate beste zerbait egin dezaken bezala eta orduan ez nun orako disiplina zehatzik jarraitzen, ez nun inongo presiorik, eta ez nintzen, ba, boiki, ba, errantzun bezala, hori, zinurri lan hortan, ba, goguaren eta inspirazioen arabera, eta idazten, eta hola eman itxun bi urte pasatxo, eman itxun, bukatu nun arte. Eta hori, oindela, bi urte edo errantzagun. Eta hor egin nun Fernando Morillo idaziari, bi alinio testa, bueno, ikusi nun, bai, esenteko gauzat egin nula, ba, luzeran eta, bueno, nahi nun iritzioa lortu, eta, ba, kasualidadez, ba, gustatu zitzaion eta gaumin argitaletxeak aukera eman zian eta bat egiten nahiko kasualidade bat izan zen.
Eskualdeko euskara standardean idatzi duzu, hor ere aukera bat induzu?
Bai, bueno, eramana, lemizko batua da. Nik erabidon euskara batua da. Binon egila da, markatua nabaritzen dela segidan, ba, nafar batek eta nongo nafar batek idatzi dut. Nik normalin beti idatzi izan dut Nafarkutsuko euskara batuan idatzen dut. Gile da, igual, liburun gauza batzuk biskotzen horren. Suelto goedo bai idatzi ditut. Ez, igual, zehazki euskal tendian araudia ba, urratu duten gauza batzuk gaunen dira biskot Nafarkutsu batekin, bino, bueno, zaitu ditzen neri Euskal Herriko berte ere mutan zailu ezakenik ulerkera edo lako deuz, azkenin euskara batu bat inidatziago, baina horrekin errantzau, bai, nazarrera kutsu argi bat badula.
Ba, udaberriaren zain, egonen gara denak, jakiteko, ba, historio hau nola akitzen den, historio zirraragarri hau, zirraragarri horrenk zer gisako akabaia duen, biztartean, untan utziarko ditugu gaurkoan, lehendabiziko liburukiko kontuak, irakurle guziei, gonbite eginez, liburua erosi eta irakurtzeko. Ba, Mikel Rodriguez, esker mila gurean egiteagatik, zorionak, lan ederrunen gatik, eta ondoko aldi bat arti, ongi zan.
Zuekere, mila esker. Akatxa, sisteman, berrabiatu
mesedez. Akatxa, sisteman. Bertze kantu bat, lurra taldearekin jarraituko dugu, oraikoan akatxa sisteman. eta ondotik Nafarroko mapa soziolinguistikoaz mintzatuko gara.
Lukurreria egun nagusitu da, bortxala bizitza, besterik ez da. Akatsa, sisteman, berroiatu mesedez. Akatsa, sisteman, berroiatu mesedez. Merkatu ekonomia kolapsatu egin da, baina krisialdiak egokierak dira. Akatsa, sisteman, berroiatu mesedez. Akatsa, sisteman, berroiatu mesedez. Hemen askatasuna zabaltzen ari da, lanetik botatzea librea izaten da. Beintzat, akatsa, sisteman, berroiatu mesedez.
Herenegu, Nafarroko gobernuak Nafarroko mapa soziolinguistikoa aurkeztu zuen, hortan euskararen bilakaera Nafarroan ematen zen, eta atzokoan berriz, Baidazizko prentsak informazio hori bildu zuen edatu, eta horren inguruan ere, ba, hainbat gogo eta kezka plazaratu ziren. Gaurkoan, gurean Andres Iñigo, euskaltzain itxundarra dugu, eta berarekin aipatu mapari buruz mintzatu nahiko genuke. Egunon, Andres?
Baita, zuei ere.
Zer moz gabiltza?
Ongi.
Ongi da. Bada mapa soziolinguistikoa tresna interesgarri bat da, erabilgarri bat, euskararen bilakaera zertan den ezagutzeko, 10 urtetik behin edo goiti behiti argitaratzen dena. Untakoan ere hainbat datu plazaratu ditu, eta hoietakoren bat aipatzea gatik, eremu euskaldunean euskarak gibelat egin duela.
Hala dio, emandako datuak dira, eta egia da Nafarroan orokorrean hobetu egin dela egoera, ezta? Eta datuak ere ematen dira eta gero pixka bat komentatzen ditugu, baina bigarren hori galderonari lotuta, hau da, euskal eremuan edo jaitsiera edo izan dela dio, nik uste dut lehenbiziko gauza jakin beharko dela zergatik eman jaitsiera hau, eta horretarako iruditzen zait zehaztu edo aztertu beharko liratekela zenbait puntu, argitu behitzat, bai? Batetik, ikusten da, orain dela 20 urte egin zen, bueno, 1981-ko, 2001-ko, eta 2011-ko, eta 10 urtetik zugarren bezala, egindako datuak, edo bildutako datuak dira, za? Kara, ikusten da, bilen biziko haietan, erroldak hartu zituztela, edo izan zituztela, oinarri edo iturri gisa. Eta claro, hor datu totalak dira errolde horietan. Ni horitzen daiz, erroldak egite zirenean, bakoitzari etxe galdetzen zitzaigula, zein zen etxe bakoitzean, bizitzen bakoitzaren, persona bakoitzaren egoera. Euskararen ezagutza eta erabilera eta bar, bai. Claro, oraingoan, azkeneko honetan, datuak inkesta batean oinarritzen dira. Eta inkesta batzutan, edo batean, dakikun bezala, laginak egiten dira, da muestreo bat egiten da. Ez da biztale guzien, ez dira biztale guzien datuak hartzen. Eta orduan, klaro, lehenbiziko gauza, jakin beharko genuke, zenbat, izan diren inkestatuak, hau da, Nafarroak baldin baditu, 6.000 baino biztale gehiago, zenbat izan diren inkestatuak, horietatik, bizuzet hori, dati interesgarria dela, ez hori bakarrik. Zenbat, hartu den, herri bakoitzean, ze gertatzen alda, zenbait herri txikitan edo, igual ez dela inor izan, hori, hau da, eman dezagun, 2000 inkesta egin dituztela. Ba, ez dakit, herri guzitara iritsi diren, sistema horrekin, ez dakit ze irizpide erabiliten, eta nor izan diren inkestatuak. Bueno, personak anonimoa izaten da ez, baina gutxi gara bera. Nik uste dut, datu horiek, bueno, soziolinguistaren batek egingo du, espero dugu eginen duela lan hau, eta uste dut argitzea komeniko litzatekeela ze datu fidagarriagoak uste dut izaten direla egunek egunan egiten direnean, eta ez lagin bat, eta lagin hori espaldi bada zabal samarra, uste dut izaten aldituela alako utzune batzuk, ezta? Bueno, hori kontuan hartuta, bueno, erraten duena da euskaldunen egunekoa, porcentajea jaitsi egin dela euskal eremuan ere, Eta nik uste dut hemen ere adina kontuan eduki behar dela, hau da aldaera. Orain dela hogeita bost urte egin ziren inkestetan, claro, orduan adibidez, ehuneko hoi, barkatu, hirurogei urtetik gorakoek, normalean euskaldun zaharrak ziren. Bere garaien euskara ikasi zutenak, nahiz eta ez alfabetatuak izan, baina euskara zekiten eta euskara zegiten zuten. Claro, zer gertatu da hogei hogeita bost urte geroago, ba, hogeitako gauniz, ja, ez daudela gure artean, joanak direla. Eta espazio hori orain betetzen dute urrengo belaunaldikoek, ez? Eta hoiek berez ez dira baldintza beretan hasi, hau da, frankismoaren garaian jaioak dira, eskolan ez zuten euskararik egiterik izan, debekua izaten zen, eta bar, eta bar. Eta orduan horrek ere uste dut izanen duela bere bere eragina ze erraten da. Goiko adinetan galdu da do gutxiago egiten da euskara, ba, eskarrazoia begin bistakoa da, gauza hori kontuan izaten baldin baditu. Horregatik ba, nik uste dut kontu hori, datu hori kontuan izan behar direla, eta bero, badabertze datu bat ere, uste dut, astu ezin dena. Azkenek urte hauetan, eta bereziki 2001-etik 2011-ara, azkeneko inkestak hartzen duen azkeneko epe horretan, kanpoko jende franko etorri da, hau da, etorkin, gero eta etorkin gehiago dago gure artean, eta okerrezpanago, euskal eremuko biztanlearen 112% uste dut dela, kanpoko jendea da, etorkina da. Eta gero, datuak ematen direnean ere, etxeko hizkuntza zein da, euskara, gaztelania, biak, eta gero badago beste bezartal bat, edo hemendik kanpoko hemen egiten ez den hizkuntza bat, eta horiek 103% dira. Horregatik ba, portzertai hori armaten denean, bai, eitzira pixka bat, irurogeitik, hori eta emezortzira, ba, uste dut beste datu hau egene, kontuan hartu behar direla jakiteko horren zergatia. Baina, bueno, egia da, orokorrean jaitzir hori aipatzen dela.
Beraz, hoxen, errealitatearen irakurketak alderdi gehiago ditu, eta komplexagokoa da.
Bai, nipuzet, bai, etze, eta interesgarri izango litzateke, ez dakit, soziologista aditu batzuk, honen azterketa egitea, eta hoien berri ere izatea. Bai.
Zeren gero garbi dagoena da, ba, aurretan, adin txikikoetan, gaztetan, euskararen ezagutza aldiero ere, ba, gehiago ratzen duaiela eremu euskaldunean, eta horrek ere nolapaiteko eragina edo isla izen beharko luke alakon batean.
Bai.
Ongi, ba, orduan hoiek, Nafarroko eremu euskaldunari buruzko nabardurak eta gogoetak, gainerakoan, ba, zuk hasiatik erran bezala, Nafarroan nolapaiteko bilakaera positiboa izan du euskarak, ba, bere gora bera guziekin eta nabardura guziekin, eremu.
Bai. Datuek hori ematen dut, ez erraterako, Nafarro osoan eman dituzten datuak dira. Horrein dela hogei urte, 110% iaia, 9,9% ematen dute, zela elebitu, nahi da, euskaraz ongi zekiena, gaztelania aparte, ez eta gaztelania jakin, baina, bueno, berdin da. Baina hori, 10 urte geroago, igo zen puntu pare bat, eta orain beste pare bat igo da. Orduan, igoera lineala dugu, puntu pare bat, 10 urtetik 10 urtera. Eta gero bazta, beste datu bat ere horrekin batera kontuan izatekoa, hemen inkestan deitzen duten euskaldun pasiboak, hau da, ulertzen dutenak, nahiz eta gero hitz egiteko gai ez diren. Eta hoien kopurua ere, hoien kopurua horrenik handiagoa da, saltua handiagoa da, diferentzia handiagoa da, ze 10 urtetik 10 urtera, 5 puntu igo da. Orduan, elkarte baldin baditugu, orain, Nafarroan, elebidunak direnak, hau da, euskara ongi dakitenak gehi, euskara ulertzen dutenak, ba, jaia, euneko 85 da, da, lautik batekoa da, lau tapiko ematen du. Orduan, alderdi horretatik, eragin positiboa izan du orokorrean, orokorrean begiratuta. Eremu mistoan, hau da, Iruñerri eta inguru honetan, ematen dena ere nahiko nabaria da pausu hori, hor ere euskaldunen elebidun direnak igo dira franko, hoi urte hauetan jaia zeitik 12 da, bikoiztu eginda, eta aipatu ditugun pasiboak edo ulertzen dutenak, hoiek ere igo dira, eta hoietan ere biak elkartuta jaia lauti batekoa da, hoita lau eta piko ematen du horrek ere. Eta ere muez euskaldunean, askorik motelago, baina hor ere igoera izan da. Orduan, orokorrean, erraten alda, datu positibo direla orokorrean. Gero, lemizia aipatu dugun bezala, badakigu gauz batzuk aztertu beharko direla, bereziki euskal eremuan zer gertatzen den edo zergatik ez den hain bizkor gehitzen edo zabaltzen, ez erabilera bereziki.
Euskararen ezagutza edatzeko tenorean, ba faktore garrantzitsu bezala hezkuntza ageri zaigu.
Bai.
Jende gehienek hor ikasten baitute euskara, hori Iruñerrian eremu mistari buruzko datuetan ba iduriz nahiko agerikoa da. Baina ba euskaraz ikasi ahal izateko arazoak ez dira gutxi izaten Nafarroan.
Bai, hori horrela da. Hemen arazorik handiena daukagu legea bera murrizta zaila dela, ez? Eta orduan horrek ekarri duen eragina handia izan da, ez? Eta moteldu egin du ustez gizarteak eskatzen zuen edo nahiko zukeen bilakaera, ezta. Baina claro, hemen kontuan izateko da, eta oinarrizko urratsa da hori, eta begibistakoa da izan den igoera hau aipatu duguna eskolari esker izan dela, eta hori lehenbiziko defendatu edo gaitortu beharreko puntua da. Baina honetan ere nik uste dut kontuan izan behar ditugula beste gauza batzuk. Ezin dugu hizkuntza bat eskolako paretetan sartu, hau da, eskolako paretetatik ateratzen ez den hizkuntza bat kalera ateratzen ez dela, ez du bizitza hundirik izanet. Ze konparatzen baldin badugu, ingelesa eskola guzietan ikasten da, Nafarro guzian, baina ez dut uste erabilera batera zabaltzen ari denik, hau da, eskolatik kanpo ez da egiten, urrezen, orduan, euskara kasuan ere, eskolatik ez badugu ateratzen, ez bada gehiago ateratzen, hizkuntzaren geroa, etorkizuna, ez da inseguro, eta orduan, hor badire gauza batzuk nire ustez, hori posible egiteko nahitezkoak direnak kontuan izatea eta betetzea, lebiziko gauza izanen izateke, hizkuntza politika egoki bat diseinatzea, ez? Eta horren arabera, baliabideak jartzea, eta erabilera eremuak zaintzea, eta erabideen erabilera bultzatzea, eta bar. Erraten da, etxean denota gutxiago ematen du egiten dela. Karo, aurrak eskolatik etxera ematen direnean, ez dira demora guztian bere gurasoekin edo anaiarrekin hitz egiten egonen. Badakigu denek ordu franko pasatzen dituztela telebistan edo beste gauza batzuk egiten, ez da? Eta karo, telebista adibidez Nafarroan ez da ikusten, euskal telebista edo ikusten baldin bada, badakigu nola den, eta bereziki aurrentzat, marrazki bizidunak gainbaten ikusten zirenak eta nik uste dut horrek eragin handia izan zuela, azken urte hauetan zailtasun handiak izan ditugu. Orain ematen du itxaron esperantza pixkot badugula, ez da, baina, bueno, ikusiko da hau. Horrek eragin handia du. Hortuan medioak jarri behar dira eta hori beharrezkoa da. Ez baldin badugu, benetan bultzatu eta babestu nahi baldin badugu gure ondare den hizkuntza, ez da. Eta gero, beste kontu bat ere uste, kontuan izateko dela, bereziki, lehenbiziko puntua, dazuk egin didazu, lehenbiziko galderarekin lotura ikusten betut. Hau da, erabilera, den jaitsiera, eta datuak ematen dute, etxeetan eta ematen duela, gutxiago erabiltzen dela. Uste dut, hor, badugula guztiok, gure egin beharra. Hizkuntzarekiko dugun jarrera, importantea da, eta norberak bere burutik hasi, eta egin martuen lana da hori. Ze, batzutan, entzuten da, ba, nik umeak bihar izdute dere dura, do ikastolara, eta ba, euskara ikasiko dute, eta kitxo, baina horrekin ez da askile da ipatu da bezala. Orduan, hori egitea beharrezkoa da, oinarrizkoa da, baina horrekin batera, beste jarrera batzuk ere zaindu behar dira. Eta batzutan ikusten dira jarrera arraro xamarrak. Umeak dere dura igortzen dituztenak, eta gainera ematen du oso konbentzitua, daudela horretaz, baina gero, gurasoak, beraien artean, gaztelania zaritzen direnak eta euskaldunak izatek jakila gaztelania edo bi hizkuntzak nahasietan, eta uste dut jarrera zabaltzen ari dela, da nik behintzat nabaritu du zerbait, entzun dut beste gandik ola komentario hobek, eta uste dut arrisku txua iduritzen zela kezkagarria eta neurri batean gainera ulerte zina jarrera, horregatik uste dut denen egin beharra dela bakoitzak bere lan egin behar duela eta euskaldun garenok gurea egin behar dugula. Azken batean, erabilera indartzen baitu hizkuntza bat, eta geroa edo etorkizuna ziurtatzen duena erabilera da.
Ba, hortzen, ondore bezala, alde batetik, hizkuntza politika eraginkorrak behar direla, baina baita ere herritarren, banakoen konpromisoak, ba, erabileran, eta euskararen indartzeta bizkortzean. Ba, gaurkoan, Nafarroko mapa soziolinguistikoaren arira elkartu gara, eta hainbat datu baloratu ditugu. Ba, Andres Inigo, esker mila gurean egotegatik, guzia baztertzen laguntzeagatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongizan?
Ba, esker mila zoi, eta nahi zuen arte bai.
Eta holaxen, gaurko saioaren akabaiarat iritsi gara, gustora egon izaren zaretelakoan, helduden asterarte ongizan.